7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pandemia de coronavirus o să ne mai însoțească luni bune. Vârsta celor contaminați scade, constată în tot cazul Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Iar la Tiraspol s-au marcat 30 de ani de la declarația de secesiune de restul Republicii Moldova, prilej pentru un interviu cu analistul politic Vladimir Socor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 532 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 16 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt făcut de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1024, iar cel al cazurilor de infectare la 37.740. Sunt confirmate mai multe cazuri noi de infectare decât de însănătoșire, astfel încât cazurile active au atins un record de aproape 10.150. A crescut alarmant și numărul de cazuri grave, iar ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care este infectată și ea, a anunțat că pentru cei grav bolnavi vor fi activate 120 de paturi noi la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga din capitală, începând de joi 3 septembrie. Lidera PAS, Maia Sandu, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, a depus cerere la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului său de inițiativă. Suntem încrezători că vom câștiga aceste alegeri, a declarat Sandu după vizita la CEC. Învinsă în prezidențialele din 2016 de președintele prorus Igor Dodon, în ciuda sprijinului masiv primit la Chișinău și în diaspora din țările occidentale, Maia Sandu spune că vrea să-și ia acum revanșa pentru a construi o țară pentru oameni cinstiți, așa încât fiecare să-și găsească un rol acasă, am citat. Spre deosebire de alegerile din 2016 însă, politiciana în vârstă de 48 de ani nu mai este sprijinită înainte de primul tur și de formațiunea aliată Platforma DA, care a înaintat la prezidențiale candidatura propriului lider Andrei Năstase. Generalul Ion Costaș, care a fost ministru de interne în perioada proclamării independenței Republicii Moldova și ministru al apărării în timpul războiului de pe Nistru, a anunțat că vrea să candideze la prezidențiale, la cererea participanților la războiul din 92. Astăzi, Costaș a depus cerere de înregistrare a grupului său de inițiativă la Comisia Electorală Centrală. Mă implic pentru a aduce la conducerea acestei fâșii de pământ oameni sănătoși la cap, a declarat ziarului de gardă Costaș, care are 76 de ani și vrea să-și axeze campania pe lupta cu hoția, cu oligarhii, banditismul, am citat. Perioada de punere cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă la CEC a început pe 1 septembrie, iar în primele două zile au făcut asemenea demersuri 8 potențiali candidați. Guvernul german spune că analizele de sânge ale politicianului rus de opoziție Alexei Navalny atestă prezența unui agent chimic neurotoxic din categoria Novichok. Stefan Seibert, purtătorul de cuvânt al cancelarei germane Angela Merkel, a spus într-o declarație că testele făcute la un laborator militar german arată fără echivoc că Navalny a fost otrăvit cu Novichok. Politicianului rus i s-a făcut rău subit pe 20 august când se întorcea cu avionul la Moscova, într-un oraș siberian. A petrecut două zile într-un spital din Omsk, înainte de a fi evacuat la Berlin. În vârstă de 44 de ani, Navalny rămâne în secția de terapie intensivă în comă indusă. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a mai spus că Rusia trebuie să dea clarificări urgente în legătură cu cele întâmplate criticului președintelui rus Vladimir Putin. Moscova a respins până acum sugestiile că autoritățile ar fi implicate în otrăvirea lui Navalny. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Statele Unite cer oprirea imediată a represaliilor violente din Republica Belarus împotriva suporterilor opoziției care contestă rezultatele controversate ale alegerilor prezidențiale din 9 august. Alegerile de luna trecută, pe care opoziția le consideră falsificate, i-au adus un al șaselea mandat președintelui autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani. Sute de mii de oameni au participat la săptămâni de proteste, iar câteva mii au fost arestați, existând relatări despre abuzuri în detenție. Secretarul de stat american a spus că Statele Unite examinează introducerea de sancțiuni împotriva celor implicați în încălcarea drepturilor omului, purtând consultări cu partenerii transatlantici. Uniunea Europeană a elaborat deja asemenea sancțiuni. În Bulgaria au avut loc ciocniri între poliție și protestatari în timpul unei demonstrații în centrul capitalei, Sofia, la care participanții au cerut demisia prim-ministrului bulgar și a procurorului general. Demonstrația de azi a continuat seria protestelor anticorupție începute în luna iulie, dar a avut loc în timp ce Parlamentul a revenit din vacanță și a început să examineze propunerea premierului de centru-dreapta Boyko Borisov de a adopta o nouă constituție pentru calmarea străzii. Miile de protestatari adunați în Piața Independenței de la Sofia și-au intitulat manifestația Marea Revoltă Națională. Protestele sunt sprijinite de președintele socialist Rumen Radev, un vechi rival al premierului Borisov.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Medicii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică vorbesc acum despre o așa numită întinerire a celor infectați cu COVID-19. Altfel spus, dacă până nu de mult se credea că virusul afectează în special vârstnicii, sunt tot mai dese cazurile când tinerii sunt testați pozitiv. În Republica Moldova, vârsta medie de infectare este de 46 de ani. De asemenea, este în creștere numărul copiilor infectați cu noul coronavirus. Adjunctul Direcției Sănătate din cadrul primăriei Chișinăului a precizat că toate locurile din spitalele destinate copiilor sunt acum ocupate. Despre ce vorbesc aceste cifre? În primul rând despre faptul că epidemia nu dă semne că se retrage, iar vigilența este necesară acum la fel de mult ca la început. Mai multe de la Diana Răilan.
În ultimele două săptămâni, statistica infectărilor a atins noi plafoane. Actualmente, incidența cazurilor este de 183 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori. Pentru comparație, în țara vecină, România, această cifră este de două ori mai mică, de 85 de cazuri la 100.000 de persoane. Tendința este specifică pentru întreg teritoriul țării. În regiunea transnistreană, numărul infectărilor a crescut de la 25 la 114 cazuri la 100.000 de locuitori. Medicul Alexei Ceban de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pe scurt ANSP, constată cu îngrijorare că în ultimile săptămâni tot mai mulți tineri se adresează prezentând semne clare de infectare.
Asta este explicat prin faptul că avem o intensitate în creșterea de întâlniri cu persoanele dragi, avem perioadă de concedii, ceea ce a dus la diferența aceasta de vârstă.
Între altele, Alexei Ceban s-a referit și la situația cetățenilor care revin dintr-o țară considerată verde, adică cu un număr minim de infectări, dar care tranzitează un stat din zona roșie. Aceștia vor fi obligați la intrarea în Republica Moldova să stea în autoizolare, cu precizarea că e vorba doar de călătorii care sunt în tranzit terestru. Medicul ANSP a mai spus că este prematur să se creadă că virusul a pierdut din intensitate și că, în prezent, e nevoie de aceeași vigilență ca la începutul pandemiei de COVID-19. De aceeași părere sunt și reprezentanții ONG-urilor care s-au implicat activ în sprijinirea asistenților medicali din prima linie și persoanelor care au avut de suferit de pe urma epidemiei. Ana Racu, membru al Comitetului ONU împotriva torturii, a fost una dintre inițiatoarele campaniei Împreună pentru voi, dedicată medicilor și asistenților medicali din prima linie, prin care s-au adunat aproape 5 milioane de lei și la care au contribuit, mai ales financiar, peste 2000 de oameni. Ana Racu spune că, la scurt timp după epuizarea donațiilor, campania a fost închisă. Admite însă că, în continuare, există loc pentru suport.
Au fost voci care ne îndeamnă să reluăm campania, pentru că susținerea care a venit de peste tot ne-a dat un mare entuziasm de a nu sta cu mâinile în sân. Suntem realiști, că lumea a rămas fără bani, alții au rămas cu câțiva bănuți pentru că nu știu ce îi așteaptă în perioada următoare. Cu toate acestea, problema este comună și eu cred că și răspunsul trebuie să fie comun și dacă statului nu-i ajunge suficiente capacități și abilități și cunoștință să ne mobilizeze, atunci asta trebuie să o facem noi.
Iar necesități sunt, spune directoarea Asociației Abilitarea Copilului și Familia Ave Copii, Mariana Ianachevici. Organizația pe care o conduce a găzduit și găzduiește în continuare zeci de medici de pe ambulanțe, oferindu-le un loc de dormit la sediul asociației, care se află la 5 minute distanță de la Institutul Medicină de Urgență.
Cât timp trece mai mult, cu atât îi devine mai clar că acest serviciu va fi necesar și probabil în 2021. Până la sfârșitul anului mai avem nevoie încă de cel puțin 43.000 de lei ca să putem acoperi cheltuieli pentru mic dejun. Avem acoperit restul, dar mic dejun și un pic de gustări care sunt necesare uneori noaptea ar trebui să le avem. Noi continuăm să susținem medicii din zona roșie de la Spitalul Salvării.
Reprezentanții ai societății civile spun că impresia greșită că pandemia bate în retragere diminuează cumva dorința oamenilor de a-i ajuta pe cei din jur. În realitate, persoanele cu venituri șubrezite din cauza pandemiei continuă să aibă nevoie de ajutor, ba poate chiar mai mult decât în urmă cu câteva luni. Iată de ce împărțirea voluntară a pachetelor cu provizii o dată în săptămână ar putea fi la propriu un colac de salvare pentru cei disperați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cum se știe, pandemia de coronavirus a înghețat luni de zile aproape toată economia, dar a accelerat unele decizii, cum ar fi cea de a majora acum substanțial salariile angajaților din sănătate. Prima majorare de 30% a venit ieri, pe 1 septembrie, va urma încă una de 30% pe 1 ianuarie anul viitor, după care în 2021 ar trebui să mai vină încă o majorare de 40%. Mai multe de la Ala Ceapai.
Lucrătorii din sistemul medical vor ridica primele salarii majorate la finele acestei luni sau la începutul lui octombrie. Potrivit regulamentului aprobat de guvern, un medic de familie cu o vechime în muncă de până la 10 ani ar urma să ia un salariu de bază cu 2.800 de lei mai mare decât până acum. Pentru cei care au muncit între 10 și 20 de ani, leafa ar urma să crească cu 3.000 de lei, iar pentru cei care au peste 20 de ani lucrați cu 3.300 de lei. Peste 2.000 de lei ar urma să crească și salariile medicilor de la asistența medicală urgentă prespitalicească. Salariile acestora, funcție de stagiu, ajung la aproape 9.000 de lei. Salariile asistenților medicali din asistența medicală primară și asistența medicală urgentă prespitalicească vor fi după majorare de maxim 6.500 de lei, iar a infermierilor de 3.760. Salariile conducătorilor de spitale și medicilor șefi, categoriile cel mai bine remunerate, variază între 10.000 și până la aproape 21.000 de lei. Cum își motivează generozitatea cabinetul de miniștri? În hotărârea guvernului scrie că majorările de salarii pentru lucrătorii din sistemul medical au fost aprobate în contextul, citez, desfășurării acțiunilor dedicate anului lucrătorului medical decretat de șeful statului și pentru motivarea corespunzătoare a angajaților din sistemul medical. Se mai precizează că medicii și de departamente vor beneficia în continuare de suplimente de performanță la salarii, inclusiv de sporuri de până la 100% la salariu pentru acordarea asistenții medicale pacienților cu COVID-19. Înainte ca să fie aprobate de guvern, în ziua de 31 iulie, majorările salariale au fost anunțate de președintele Igor Dodon, căruia opoziția, dar și unii experți, i-au reproșat că încearcă să folosească adausul salarial atât de necesar în contextul crizei pandemice, în scopul de a-și fortifica popularitatea mult înainte ca persoanele să fi primit banii promiși. Fosta ministra sănătății în guvernul Sandu, Alan Nemerenko, întrevede și ea o tentă electorală a acestor majorări salariale, despre care se discute de câteva luni, dar au intrat în vigoare abia în septembrie.
Dacă ați decis această majorare, oferiți-o acum, din 1 iulie, din 1 august. Oricum este COVID-ul, instituțiile sunt supra-solicitate, medicii de asemenea. Faptul că nu s-au plătit din vară, deja presupune că aceste majorări au o legătură cu campania electorală. Fiindcă, din moment ce un guvern dorește să majoreze, majorează imediat din luna următoare.
Ana Nemerenco spune că majorările de salarii sunt binevenite, numai că insuficiente pentru a motiva personalul medical.
30% le calculați în bani reali și o să vedeți că nu este nicio motivație. Salariile în medicină trebuie majorate mult mai mult. Fiindcă noi suntem rămași în urmă enorm de mult, de niște salarii cât de cât adecvat. Ceea ce neapărat va motiva oamenii nu să rămână, dar să plece. Cu atât mai mult că acum criza sanitară este una iminentă pe întreg teritoriul Europei și de cadre medicale au nevoie mai multe țări care plătesc salarii cu mult mai bune.
Majorarea salariilor pentru lucrătorii medicali cu 30% începând din septembrie este doar prima treaptă promisă de autorități. Un alt spor de 30% ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, după care, în următoarele 6 luni, e promisă încă o majorare cu 40%. Experții pun însă la îndoială că guvernul își va putea onora promisiunea de a continua sporurile făgăduite înainte de alegerile prezidențiale. Și asta pentru că deficitul bugetar este în creștere, iar negocierile cu Fondul Monetar Internațional, care ar urma să aprobe la mijlocul lunii septembrie, o înțelegere care poate oferi guvernului de la Chișinău acces la împrumuturi de aproximativ 550 de milioane de dolari, sunt deocamdată incerte, iar fără un acord cu FMI, experții atenționează că Republica Moldova riscă să nu mai poată accesa nici asistența de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Gârchiscu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, între altele, un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă. Până atunci, în minutele următoare, despre Tiraspol și manifestările de acolo. Toate emisiunile...
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Trecem acum, cum spuneam, în regiunea transnistriană, unde s-a marcat festiv și militarește așa numita proclamație de secesiune de Republica Moldova. Mai multe de la Lina Grâu.
Cu acest cântec, numit Războiul Sfânt, devenit în timpul Războiului Doi Mondial piesa emblematică a luptei URSS cu fascismul, au început manifestările de astăzi de la Tiraspol. Un tank T-34 și o instalație lansatoare de rachete Catiușa au deschis parada militară organizată în acest an cu un fast deosebit. Administrația separatistă nu a ținut cont de restricțiile dictate de pandemie, de scăderea încasărilor la buget și de faptul că riscă din toamnă să nu mai poată plăti salariile și pensiile și a organizat o paradă de amploare cu 1200 de militari și 150 de unități de tehnică grea. Toate pentru a da o rezonanță cât mai mare celor 30 de ani de când regiunea separatistă și-a autoproclamat secesiunea față de restul teritoriului Republicii Moldova, dar și aniversării a 75 de ani de la ceea ce, în stil rusesc, la Tiraspol este numit Marele Război pentru Apărarea Patriei. Parada a fost deschisă de o coloană de tehnică grea de pe vremurile celui de al doilea război mondial, urmată de tehnică modernă din dotarea armatei separatiste. Față de anii trecuți, când retorica oficială de la Tiraspol punea un mare accent pe a prezenta Republica Moldova, România, NATO și țările occidentale drept cel mai mare pericol și dușman pentru așa numita statalitate a regiunii, în acest an s-a pus un accent foarte mare pe legătura cu trecutul, pe stările de spirit nostalgice și pe moștenirea directă venind din URSS, din Rusia și din perioada celui de al doilea război mondial. Spre deosebire de alți ani, la paradă nu au mai venit diverse personalități din Rusia. Din cauza pandemiei, acestea s-au limitat la mesaje video promovate de presa din regiunea separatistă. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus în mesajul său de felicitare că voința poporului transnistrian exprimată acum 30 de ani merită recunoaștere internațională. Ziua Republicii, a spus Krasnoselski, consolidează atașamentul nostru la valorile unității cu Rusia, care în ultimii peste 200 de ani nu a pierdut prezența sa pe Nistru. În tribuna, așa zis oficială și în rândul spectatorilor, purtarea măștii de protecție și distanțarea socială nu a părut a fi o măsură obligatorie. Parada a avut loc în condițiile în care numărul de îmbolnăviri este în creștere în stânga Nistrului. Analistul Ion Leahu declară Europei Libere că manifestările festive s-au ținut pentru că ele constituie un element important prin care administrația încearcă să mențină coeziunea societății din stânga Nistrului în jurul ideii de stat independent. Ion Leahu.
Pentru că este important să realizeze interesele lor. Ei zilnic au un număr foarte mare, așa că pădeșile cum nu mai spare cu nimic pandemie. Dar pentru regimul de la Tiraspol este mult mai important să realizeze aceste elemente de consolidare care au o importanță foarte mare, poate chiar și mai mare decât evoluțiile pozitive în economie. Decât stincă o 10-15 persoane în plus se vor lipsi de COVID-19.
De la începutul pandemiei, regiunea transnistreană, cu o populație estimată de Chișinău la aproximativ 320.000 de oameni, a raportat aproape 2.300 de cazuri de îmbolnăvire și 63 de decese. Datele nu sunt însă considerate ca fiind credibile de Chișinău, pentru că Tiraspolul face singur o serie de testări cu echipamente care au fost făcute cadou regiunii separatiste de Federația Rusă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina. Valentina Ursu a stat de vorbă cu unul din cei mai buni cunoscători ai regiunii transnistriene și istoriei conflictului de la Nistru, și anume Vladimir Socor.
Nimeni nu ridică problema recunoașterii transnistriene.
Autoritățile de acolo mereu insistă la fiecare aniversare.
Numai ei fac acest lucru, nici măcar Rusia, în mod oficial, nu recunoaște o Transnistrie separată de Republica Moldova. Rusia dorește să influențeze Republica Moldova prin intermediul Transnistriei. De aceea Rusia nu are interesul să desprindă în mod definitiv Transnistria de Republica Moldova. Dimpotrivă, Rusia are interesul să reintroducă Transnistria în sistemul politic al Republicii Moldova, în termeni dictați de către Rusia.
Și prin asta Rusia
întreaga Republica Moldova.
Prin asta Rusia se consideră câștigătoare că menține acest regim de la Tiraspol pentru ca să aibă influența asupra întregii Republicii Moldova?
Da, desigur. Aceasta este un obiectiv pe termen mediu și lung. Obiectivul imediat, începând chiar cu anul 1992 și până astăzi, este acela de a menține un cap de pod militar în Transnistria, în beneficiul Rusiei. Rusia dorește să-și rezerve opțiunea ipotetică de a introduce trupe suplimentare în Transnistria. Atâta timp cât Rusia nu reușește acest lucru, ea menține capul de pod cu un contingent limitat de trupe.
Datorită căror factori regiunea supraviețuiește?
Supraviețuiește, în primul rând, din cauza slăbiciunilor Republicii Moldova și din cauza confuziei care domnește în politica Uniunii Europene. Republica Moldova este cea din tâi care a contribuit la permanentizarea Transnistriei ca o entitate de facto, nerecunoscută internațional, dar cu care actorii internaționali totuși lucrează, fără să o recunoască juridic. Putem urmări în decursul timpului cedările unilaterale făcute de toate guvernările Republicii Moldova, fără excepție. În anul 1994, Republica Moldova a acceptat principiul sincronizării între retragerea trupelor rusești și conferirea unui statut politic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Deci este deja o renunțare la principiul independenței, suveranității și integrității teritoriale. În loc să ceară retragerea necondiționată a trupelor rusești conform dreptului internațional, Republica Moldova a acceptat retragerea condiționată prin sincronizare cu statutul politic al Transnistriei, 94. Apoi, în 1997, Republica Moldova a acceptat memorandumul Primakov, potrivit căruia Chișinăul și Tiraspolul ar fi părți egale în conflict, Rusia mediator și garant al unei eventuale soluționări politice. cedare fatală. În 2002 și 2003 au apărut cele două proiecte concurente de federalizare, unul ruso-american, altul pur rusesc. A fost cea din tâi și poate singura rază de lumină în acest proces, când președintele Vladimir Voronin a respins memorandumul Cozac și prin aceasta federalizarea. Dar, în anul 2005, s-a înființat formatul zis 5+2, prin care Statele Unite și Uniunea Europeană au intrat în formatul de negocieri în calitate de observatori, nu de mediatori, dar cu statut secundar de observatori. Și prin aceasta, Statele Unite și Uniunea Europeană, cu acceptul Republicii Moldova, bineînțeles, au acceptat toate premisele anterioare din 1994, din 1997, dictate de Rusia, conform cărora Chișinăul și Tiraspol ar fi părți în conflict, nu Rusia, iar Rusia ar fi mediatoare.
A fost analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation. În emisiunea Sinteza zilei de la ora 21 vă invit să ascultați și un scurt fragment din interviul cu scriitorul Vladimir Beșleag. Născut la Mălăiești, raionul Grigoriopol, Vladimir Beșleag vizitează frecvent regiunea și casa părintească pe care o îngrijește. La fel și amintirile despre primul parlament al Moldovei, din care a făcut parte și momentul așa numitei declarații de independență a Tiraspolului.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum trecem în Japonia, unde premierul Shinzo Abe, în vârstă de 65 de ani, a anunțat săptămâna trecută că demisionează, un anunț care are un impact deosebit asupra relațiilor Statelor Unite cu Japonia, dar și a strategiei americane vis-a-vis de China. Mai multe de la Valeriu Săla de la Washington.
Shinzo Abe a cultivat relații privilegiate cu președinții americani, Barack Obama inițial și acum Donald Trump. Demisia sa din rațiuni de sănătate reprezintă un risc important în încercarea de a stopa expansionismul chinez și reînnoi acordul comercial în cadrul căruia Tokyo acoperă cheltuieli legate de staționarea forțelor americane în Japonia. Un consilier apropiat al premierului nipon, Yoshihide Suga, este considerat acum favorit să preia funcția. Acesta a vizitat Statele Unite în luna mai anului trecut pentru a discuta despre alegații de răpiri a unor cetățeni japonezi de către Coreea de Nord în anii 70 și 80. Se anticipează că imediat după preluarea funcției, el va încerca să cultive rapid relația cu Donald Trump, urmând tradiția predecesorului său. Relațiile cu America sunt favorizate de 73% din populația Japoniei și vor rămâne puternice, ținând cont și de amenințările chineză și nord-coreană din regiune. Oficialități de la Tokyo cred însă că abilitatea lui Shinzo Abe de a menține o relație puternică cu Donald Trump va fi greu de replicat. În timpul mandatelor sale, Abe a reușit să obțină sprijin parlamentar pentru ca forțe japoneze să ajute Statele Unite în anumite conflicte și a creat alianțe regionale cu alte democrații din regiune, sceptice cu privire la China, Australia și India. Strategia India-Pacific a administrației Trump a fost inițial sugerată de Shinzo Abe. Temerile nu vizează intențiile guvernului de la Tokyo, ci capacitatea sa de a-și menține eficacitatea într-o regiune cu multe provocări. Chestiunea plăților pentru staționarea a circa 54.000 de militari americani va fi pe agenda către sfârșitul anului și este un aspect la care președintele Trump ține. Expansionismul chinez este un aspect mai delicat. Tokyo împărtășește temerile Statelor Unite, dar până acum a încercat să mențină relații economice și diplomatice bune cu China. Dar înrăutățirea raporturilor Beijing-Washington în perspectiva alegerilor americane ar putea să prindă noul guvern de la Tokyo pe picior greșit, necesitând o echilibristică delicată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Diana Gâțcan de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți un articol despre complexul sportiv Chișinău Arena, care urma să fie dat în exploatare încă în toamna anului trecut, așa cum promitea unul dintre inițiatorii și promotorii proiectului, politicianul Adrian Candu. Terenurile de sport din cadrul arenei nu pot găzdui evenimente, iar complexul nu poate fi dat în exploatare, chiar dacă lucrările de construcție au fost finalizate, iar echipamentele necesare pentru buna funcționare staționare au fost instalate. Tot în noul număr, la rubrica Actual, găsiți un text despre masa de sărbătoare, cu mire și cu mireasă, organizată de familia premierului Chicu, în perioada când nunțile sunt interzise. Iar în paginile Reporter Special citiți trei istorii despre droguri, închisoare și reabilitare.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.